พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9:49 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนนะครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับ EEC ครับยังเดินหน้าต่อนะฮะโปรเจกต์เมืองการบินอุตภาวนะครับคุณคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับกพอ.เปิดเผยครับผลการประชุมคณะกรรมการ EEC นะครับที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับว่าที่ประชุมเห็นชอบครับโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกครับมูลค่า 290,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าเป็นสนามบินกรุงเทพแห่งที่3ครับคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ผู้ชนะการประมูลได้ในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับกลุ่ม BBS ครับได้เสนอผลตอบแทนรัฐเพิ่มเติมนะครับคือในส่วนแบ่งรายได้เนี่ย 1.32 ล้านล้านบาทตลอดระยะเวลา50ปีครับรายได้จากภาษีอากรมากกว่า 6.2 หมื่นล้านบาทนะครับก็ให้เกิดการจ้างงาน 15,600 ตำแหน่งต่อปีในระยะ5ปีแรกครับแล้วก็สิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของรัฐนะครับคุณคณิตแสงสุพรรณนี่ยังได้พูดถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยนะครับจะเข้าทำแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยฮะคุณคณิตบอกว่า EEC จะแนะนำให้คณะกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟูว่าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือ MRO เนี่ยนะฮะควรได้รับการบรรจุไว้ในแผนดังกล่าวด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ส่งผลดีต่อการบินไทยไม่ต้องลงทุนสร้างเองเพียงแต่เช่าตัวอาคารจากกองทัพเรือและลงทุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการซ่อมเครื่องบินและยังเป็นโครงการที่ทำกำไรได้ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นทางเลขาธิการ EEC นะครับมาดูทางประกันสังคมครับก็โชว์ผลบริหารเงินลงทุน2กองทุนนะครับได้ผลตอบแทนสูงนะครับคุณพิสมัยครับนิธิไพบูลย์นะฮะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมครับในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็บอกถึงผลดำเนินการในการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนไตรมาสแรกปี63เนี่ยนะฮะมกราถึงมีนาคม63ว่าสถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมณวันที่31มีนาคม63มีเงินลงทุนสะสมจำนวน 2.03 ล้านล้านบาทครับประกอบด้วย เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลครับจำนวน 1.35 ล้านล้านบาทนะครับและดอกผลจากลงทุนสะสม 600,000 ล้านบาทนะครับโดยลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความมั่งคั่งสูงร้อยละ82นะครับในช่วงระหว่างมกราคมถึงมีนาคมนี่สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้จำนวน 9,000 ล้านบาทนะครับสำหรับกองทุนเงินทดแทนปัจจุบันมีเงินลงทุนสะสม 64,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินสมทบจากนายจ้าง 40,000 ล้านบาทและดอกผลจากการลงทุนสะสม 22,000 ล้านบาทนะครับโดยลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ84ครับช่วงนี้เรามีสายของคุณวิริยาลาภพรมรัตนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดมหาชนอยู่ในสายครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพี่กอล์ฟครับทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรครับ
ก็คงไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคนะคะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยปัจจัยหลายๆด้านไม่ค่อยเอื้อเลยแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะขยับขึ้นไปทำไฮที่ระดับประมาณ 1,333 จุดนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนตลาดบ่ายเองเนี่ยมีการถูกขายทำกำไรในหุ้นหลายๆกลุ่มอะค่ะแต่โดยส่วนใหญ่หุ้นทุกตัวที่ถูกขายเนี่ยมีการขยับปรับขึ้นไปค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เริ่มมีการถูกขายทำกำไรลงมาจนทำให้ตลาดมาปิดในแดนลบเล็กๆค่ะที่ระดับประมาณ 1,320 จุดแต่ว่าข่าวเช้านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีข่าวตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ Coding Foreign Company Act ซึ่งข่าวนี้มันจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการคอนโทรลบริษัทต่างชาติที่เข้าไปจดทะเบียนในสหรัฐค่ะเขาบอกว่าจะต้องไม่ถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยรัฐต่างชาติก็เลยทำให้ตัวของความกังวลว่าเอ๊ะจีนเขาจะออกการตอบโต้กลับหรือเปล่าเพราะว่ามันดูเหมือนกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการ กดดันบริษัทจดทะเบียนในของจีนในสหรัฐอเมริกาก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่ทำให้ตัวของตลาดภูมิภาคเป็นลบนะคะ
เขาว่าจะถอดออกจากตลาดหุ้นได้เลยฮะพี
่ก็ข่าวบอกอย่างนั้นคือจริงๆถ้าเข้าไปดูในตามข้อมูลเนี่ยข้อมูลบอกว่าไอ้ตัวของ holding foreign company accountable act เนี่ยมันคือกฎหมายอะไรนะคะที่มันที่พี่ก๊อฟบอกอ่ะก
็
คือกฎหมายที่ว่าบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยจะต้องไม่ถูกควบคุมหรือมีเจ้าของโดยรัฐต่างชาติจริงๆไม่ได้ถูกรีมาร์กว่าต้องเป็นจีนนะคะ
แต
่เผอิญว่าบริษัทในจีนเนี่ยก็ เยอะอ่ะ และโดยเฉพาะที่เมื่อวานนี้ลงไปเยอะๆหน่อยเนี่ยในของตัวตลาดหุ้นสหรัฐก็เป็นอาลีบาบาอย่างเงี้ยตัวไปสูเนี่ยตัว JD.com นะคะ
ครับ
ก็เลยทำให้ตัวของความกังวลของตลาดเขากังวลว่าเดี๋ยวจีนก็อาจจะออกมาตอบโต้เพราะว่าวันนี้จีนมีการประชุม
ใช่ครับ
NPT ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ
ใช่ครับ
ที่คาดหมายการประชุมเนี้ยเขาวางไว้อยู่ 2-3 เรื่องนะคะ
ครับ
เรื่องแรกคือดู GDPซึ่ง GDP ทุกปีเขาจะมีการกำหนดเอาไว้แต่ปีนี้เขาออกข่าวเมื่อเช้า
ไม่ประกาศ
ไม่ประกาศแล้วนะคะ
ครับ
ซึ่งก็มาจากเรื่องของโควิดอันที่สองก็คือเรื่องของการที่ว่าเขาจะดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเขาจะเอายังไง
ครับ
นะคะอันนี้มันก็เลยเป็นอันนึงที่คนก็ยังคงต้องไปติดตามต่อซึ่งอันนี้พี่ก็ยังไม่เห็นข้อมูลออกมาแล้วก็อีกอันนึงคือจีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการประชุมสภานี้นะคะแต่ว่าจีนได้มีการออกเตรียมคือมันเป็นข่าวผ่านบิสซิลออกมาเนี่ย
บ
อกว่าจีนเตรียมออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่สำหรับฮ่องกง
ฮ่องกงใช่ใช่
ซึ่งก็เลยทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ติดลบหนักมากเลย 3.22%
ค
ือตอนเช้ายังติดลบ อยู่ในกรอบประมาณ 3% ตอนนี้ติดลบมากขึ้นเป็น 3.22% แล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นพี่ดูติดลบมากขึ้นหน่อยนะคะก็จะเป็นตลาดหุ้นไต้หวันตอนเช้ายังติดลบไม่ถึง1ตอนนี้ติดลบ 1% นิดๆนะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็ติดลบ 1.4% คือพี่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมสิงคโปร์ถึงติดลบเยอะนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นมี2ตลาดอะตั้งแต่ตอนเช้าที่ติดลบเยอะก็มีฮ่องกงกับสิงคโปร
์
หลังจากนั้นไม่นานก็มีไต้หวันนอกนั้นเนี่ยถ้าไปดูจีนเองจีนติดลบนิดหน่อยเอง
0.6
แล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นวันนี้ก็มีประชุมนัดพิเศษ BOJ เหมือนกันก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นวันนี้ประชุมเยอะมากก็เลยก็เหมือนก็คือตามคาดหมายค่ะคือคงดอกเบี้ยที่ติดลบ 0.1% แล้วก็จะมีการออกอัตราคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีที่ระดับ 0% อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้สินเชื่อภาพเหล่านี้มันก็คือภาพทำให้ตลาดหุ้นวันนี้น่าจะเป็นการแกว่งตัวนะคะแต่ว่าแกว่งตัวก็อยากให้ดูว่าจุดปิดของวันเนี่ยไม่อยากให้หลุด1310เพราะว่า1310เนี่ยมันเป็นจุดที่เราเบรกกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะลงกลับไปหาจุดไซด์เวย์เหมือนเดิม
ครับครับครับพี่ก๊อฟแนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ตลาดเองยังเป็นตลาดของการที่แกว่งในเชิงของการเทรดดิ้งนะคะดังนั้นคนเทรดดิ้งเนี่ยก็ยังคงมองว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าตลาดเองเริ่มมี PE ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังอยู่ในกรอบที่ถ้าขยับขึ้นไปก็มองโอกาสของการขายทางกำไรและเริ่มถึงเงินสดให้มากขึ้นค่ะ
ครับขอบพระคุณครับพี่กอล์ฟครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณวิริยาลาภพรมรัตนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ IV Global จำกัดมหาชนนะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19